эфіры Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларусь плануе пашырыць сваю прысутнасць у Венесуэле. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. За год пасля леташняга выбуху 4 ліпеня падазраванымі па крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Амаль 1,5 мільёна здалі адбіткі пальцаў. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак памяці забітых у першыя гады вайны пацыентаў псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Тысячы марскіх пехацінцаў ЗША распачалі маштабны наступ супраць талібаў на поўдні Афганістану ў правінцыі Гільмент. У аперацыі пад назвай «Удар шаблі» бяруць удзел 4000 амерыканскіх вайскоўцаў і 650 афганскіх жаўнераў і паліцыянтаў. Баі пачаліся сёння на досвідку і вядуцца пры падтрымцы верталётаў. Гэта першая аперацыя марской пяхоты пасля ўвядзення ў Афганістан новай амерыканскай адміністрацыі і падмацавання колькасцю 21 тысяча чалавек. Міжнародная амністыя заявіла, што ізраільскімі войскамі ў сектары Газы забітыя сотні мірных палестынцаў і разбураны тысячы дамоў. Паводле ацэнкі праваабаронцаў, дзеянні ізраільскай арміі могуць быць прыраўнаныя да ваенных злачынстваў. Міжнародная амністыя апублікавала першую падрабязную справаздачу аб вайне ў Газе. Праваабаронцы патрабуюць ад ізраільскіх уладаў адмовіцца ад прымянення ў густанаселеных раёнах артылерыі, белага фосфору і іншых сродкаў малой дакладнасці паражэння. У справаздачы таксама ўтрымліваецца заклік да групоўкі Хамас адмовіцца ад абстрэлу мірных жыхароў Ізраілю. Гэтыя абстрэлы таксама названыя ваеннымі злачынствамі. На поўначы Пакістану прынамсі 5 чалавек загінулі, больш за 20 былі параненыя ў выніку нападу смяротніка. Як паведаміла мясцовая паліцыя, смяротнік на замінаваным матацыкле ўрэзаўся ў аўтобус супрацоўнікамі службы бяспекі. За апошнія тыдні экстрэмісты ў Пакістане зрабілі шэраг нападаў на ваенныя і адміністрацыйныя аб'екты. Паўночная Карэя запустила сёння 4 ракеты малога радыусу дзеяння. Аб гэтым заявіла Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі са спасылкай на дадзеныя выведкі. Ракеты праляцелі каля 100 кіламетраў і ўпалі ў мора ля ўзбярэжжа КНДР. Напружанне вакол Паўночнай Карэі рэзка ўзрасло пасля праведзеных ёй нядаўна ядзерных выпрабаванняў. Рада бяспекі ААН ухваліла ўвядзенне новых санкцыяў супраць Пхеньяну. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шаноўныя слухачы, у гэтай паўгадзіне пра тое, чаму многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Чаму ўлада ў такім буйным маштабе адзначае свята незалежнасці? А таксама ўрывак інтэрв'ю з вызваленым амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам, за лёсам якога мы сочым. Але спачатку пра тое, ці пагражае аднаўленне малочнай вайны. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгляменце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Далей з падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора паправілі, што Геннадзь Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў, цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзя Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Аліна Бабкіна сказала, што з расійскага таго боку пакуль не поступіла ніякіх адказаў.
Сертыфікацыя, яна ж не даецца дзень у дзень.
Сертыфікацыя не даецца дзень у дзень. Мы на мінулым тыдні адправілі прадукцыю на сертыфікацыю, калі былі вызначаныя лабараторыі, дзе можна праходзіць сертыфікацыю. Для правядзення лабараторных даследаванняў патрэбны час, як мінімум 2 тыдні. Таму гэты час яшчэ не прайшоў. Мы вазілі тую прадукцыю ў тым пакунку, які адпавядаў тэхрэгламенту Расіі. На жаль, агульным чохам была забаронена ўся прадукцыя, якая прайшла сертыфікацыю ў Бранску і Смаленску ў лабараторыях Роспатрэбнадзора. Мы гатовыя яшчэ раз прайсці, нам не страшна. Мы не баімся правяраць сваю прадукцыю, бо ўпэўненыя ў яе якасці.
Страшна, мы не баімся правяраць сваю прадукцыю, мы ўверены ў яе якасці.
Беларускія чыноўнікі пакуль не каментуюць заяву Геннадзія Анішчэнкі. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіў:
Міністэрства сельскай хазяйства не каментуе заяўленне Анішчэнка. Так і перадайце сваім радыёслухачам.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе:
калі на самой справе гэтых дакументаў няма, яны патрэбны, і аб іх прадстаўленні дамовіліся, дык гэта не вайна, гэта выкананне дамоўленасцей. Цяжка адказаць, гэта палітычна або эканамічна, што іх там адбываецца. Мы ж там палітыкі паміж сабой не так паладзілі. Там была тэрміноўка да прадстаўлення дакументаў, але з тых часоў прайшло толькі пару тыдняў, таму цяжка адказаць, ці справа ў дакументах, ці справа ў крэдытах МВФ.
Сказаў Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што яшчэ учора міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік заяўляла пасля сустрэчы з беларускім калегам Сямёнам Шапірам, што ўсе вострыя пытанні знятыя і супрацоўніцтва працягваецца ў нармальным рэжыме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень адказаў на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. Вось як Эмануіл Зельцер апісвае палітычны складнік сваёй справы.
Я прыехаў у вельмі няўдачнае время, прыехаў 12 марта, тот дзень, когда кожны беларусак быў выдворен пасол. Ну, он не быў выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло достаточно серьезную роль, где Белоруссия хотел продемонстрировать то, что мне КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вось як Зельцер прокомментовал чутки на кон того, что его небыто катывали у турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мякоть. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства. Никаких проблем абсолютно нет. В Беларуси такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалось их принять, потому что они не лицензированы в Беларуси.
Першае інтэрв'ю Эмануіл Зельцер пасля вяртання дадому ў Нью-Йорк даў свабодзе. Нагадаю, што ў сувязі з вызваленнем амерыканскага адваката мы сабралі даступныя падрабязнасці яго жыцця. Звяртаю ўвагу тое, што амерыканскі ўрад зрабіў усё магчымае дзеля гэтага чалавека, нягледзячы на тое, што гэты былы савецкі эмігрант і ў ЗША меў пэўныя праблемы. Яго спрабавалі асудзіць за махлярства, уключна з падробкай дакументаў, але нікому ў ЗША гэта не ўдалося. Удалося беларускай судовай сістэме, якая, нагадаем, прысудзіла яму 3 гады пазбаўлення волі за спробу эканамічнага шпіянажу і фальшаванне дакументаў. Паколькі суд у Беларусі быў закрыты, то як у дыпламатаў, так і шырэйшай грамадскасці застаюцца сумненні, ці можна яго лічыць справядлівым. Выхад на свабоду спадара Зельцера мы выкарыстаем для таго, каб і з яго дапамогай даведацца больш падрабязнасцяў.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я дадам, што вы яшчэ можаце дадаць свае пытанні Эмануілу Зельцеру праз сайт і па тэлефоне. Інтэрв'ю з ім прагучыць сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а на астатнія пытанні ён паабяцаў адказаць пісьмова. З вамі Радыё Свабода. За час репетиції військового параду у Мєнську многія жихари відчули незручності. У час пік, коли для проходу кальону військової техніки перекривають магістралі, утвараються великі затори. Мінчуку, які живуть каля місця, де буде проводитися офіційне мероприємство з уділом Олександра Лукашенки, попередили, каб не чиняли форток і не підходили у певний час до вокнав. Передає Любов Луньова.
Падрыхтоўка до вайсковага параду прыпала на дні, калі ў горадзе тэмпература паветра ў цяні дасягала 33 градусаў гарачыні. Паводле статыстыкі, у спякотныя дні ўзрастае колькасць дарожна-транспартных здарэнняў. Але заторы на вуліцах, прылеглых да магістралі, па якой ішла вайсковая тэхніка, яшчэ больш паспрыялі аварыям падчас руху. Мінчукі, якія спяшаліся з працы дадому, былі сведкамі інцыдэнту, калі двухпавярховы аўтобус сутыкнуўся з трактарам-прыбіральшчыкам смецця на плошчы Калініна. Сутыкненняў грамадскага транспарту з вайсковай тэхнікай не было, бо перад пачаткам руху вайсковай калёны супрацоўнікі ДАІ перакрываюць дарожны рух. За 2 гадзіны да руху калёны ўздоўж дарог шыхтуюцца вайскоўцы-рэгуліроўшчыкі ў камуфляжнай форме. Шмат хто з жыхароў сталіцы адчувае псіхалагічны дыскамфорт ад гэтага відовішча.
Я пражываю на вуліцы Сурганава.
Я жыву на вуліцы Сурганава. Маса нязручнасцяў была ад таго, што дарогу перакрылі. Гэтыя заторы, у мяне як у гаспадыні прэтэнзія, што людзям, якія неслі прадукты з вялізнага універсаму, не давалі доўгі час пераходзіць дарогу. Акрамя таго, мы чакалі рамонту дарогі. Одной из самых напруженных у городе. И троллейбусы, и автобусы, и маршрутки. И вот теперь пошли по ее танки. Чому так бездумно все было зроблено? У фільмах пра вайну ёсць сцэны, калі танкі ідуць праз вёску ці горад. Вось у мяне ёсць асацыяцыя, што мы нібыта перад пачаткам. Ёсць адчуванне панікі, блякады і маральны дыскамфорт, і нязручнасці, шум, грукат. Не думаю, што гэта каму-небудзь спадабаецца.
Я не думаю, што гэта вряд ли каму-то вообще падравіцца.
У дзень над горадам некалькі разоў нізка з грукатам пралятаюць цяжкія бамбавікі і знішчальнікі. Уначы пачынаецца гарматная страляніна. Гаворыць жыхарка Мінску Аксана.
Я живу на Пушкинской, и каждый вечер в дни подготовки к параду слышны вот эти выстрелы из пушек, из танков. Причем вечером в часов 10-11 это мешает отдыху, и не очень приятно морально слышать вот это все, создается ощущение каких-то военных действий. Соседи, которые с детьми, они тоже жалуются, что это не очень комфортно.
Не глядя на шматликость войсковой техники в городе, инцидента с наездом на людей не было. Подчас репетиции показального выступу роты ганаровай варты, адзін салдат не вытрымаў муштры і страціў прытомнасць. Жыхароў дамоў, вокны якіх выходзяць на месца правядзення афіцыйнага свята з удзелам кіраўніка дзяржавы, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі да вокнаў. Пасля леташняга выбуху тых, хто прыйдзе на імпрэзу, будуць правяраць металадэтэктарамі, глядзець, што ў спартовых сумках і заплечніках.
Паведамляла Любоў Лунёва. Ну а зараз наша пытанне, чаму ў такім буйным маштабе ўлада адзначае дзень 3 ліпеня? Мы прапануем вам погляд жыхароў Гомеля.
Мінск освободили. Считается с этого дня освобождение Беларуси. Кризис, не кризис, надо праздновать.
Наверное, денег много. Государство празднует. День деревни, день города, день банка. Это же везде деньги надо. И везде пьянка. Это лучше пенсионерам дарить и детям. В чем этот праздник?
Хорошо люди живут.
Улада хочет показать вось, як яна клапоціцца аб старэйшым пакаленні, як уважае, як шануе. Ну і на гэтым фоне неяк так павінна паблекнуць тое, што яны льготы адмінілі. Тым больш у нас жа зараз крызіс. Людзі занепакоеныя, засмучаныя, а тут такое свята ім наладзіць, каб трохі скласці ілюзію, што ўсё добра.
Даже не знаю, я сам выступаю на этом празднике, я без паняцця.
Лукашенко кромсает историю под себя. Хлеб у него есть, вот ему еще зрелищ хочется.
Показать свою технику, мощь. Танки выводятся, самолеты не для того, что там кого-то пугаем. Надо же посмотреть, что у нас есть, и людям показать.
Может быть, разумнее праздновать освобождение всей Беларуси, но 3 июля такой хороший день, лето. Может быть, еще и поэтому неспроста правительство наше думает.
Все зависит от того, кто организовывает все это.
Сильно хорошо жить стали. И деньги некуда девать. Решили просто отгуляться.
Праздновать так праздновать. Надо отмечать. Все-таки годовщина. 65 лет.
Хлеб добавить пенсию, как было за что святковать.
Народ страдал за это. Наши деды умирали. И вот надо почтить их память.
Мы же белорусы. Это наш родной праздник. Поэтому мы празднуем так и будем праздновать.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Праз некалькі хвілінаў з маім калегам Сергеем Абламейкам мы пагаворым пра тое, што прынесла з сабой вызваленне Менску як гораду, яго вызваліцелям і жыхарам. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Недавно Беларусь наведал поэт и бард Сержук Соколов Воюш, с яким мне пошчастило прокатиться по местцах ягонага дзяцінства. Наша вандроўка у неіснуючую вёску Сакалы и агрогородок Астроўшчына и будзе тэмою чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача пазней на працягу гадзіны нашага эфіру, а зараз асноўная тэма дня. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем праграму. Вызваленне Менску 3 ліпеня 1944 году дагэтуль застаецца падзея, якая гісторыкамі асветлена і маштабна, і падрабязна, з безлічу дэталяў, але аднабакова. Націск робіцца менавіта на вызваленне і вяртанне ў горад савецкай улады, і амаль зусім ігнаруецца тое, што прынесла з сабой вызваленне Менску як гораду, яго вызваліцелям і жыхарам. Побач са мною ў студыі мой калега, гісторык і публіцыст Сергей Абламейка, які некалькі гадоў таму напісаў і апублікаваў эсэ «Каханы горад», таксама прысвечанае вызваленню Менску. Сергей, чаго не ведаюць пра вызваленне Менску сённяшнія пакаленні беларусаў? Пра што не прынята гаварыць у сувязі з вызваленнем?
О, Алена, гэтая тэма вартая кнігі, можа, не адной, а не тое, што нашай кароткай гаворкі ў Этэры. Тут і шматгадовыя спрэчкі і барацьба за памяць пра падполле, якую органы НКВД, КГБ і ўдзельнікі падполля вялі за яго герояў і здраднікаў. Ігнараванне габрэйскага гета і подзвігу Машы Брускінай і многія іншыя. Ну, але калі казаць коротка, дык не ведаюць сёння новае пакаленне беларусаў пра вялікія разбурэнні, якія прынесла Менску вызваленне гораду ў ліпені 44-га, і пра трагічны асабісты лёс тысяч мінчукоў звязаны з вызваленнем. Пачну з разбурэнняў. Савецкая прапаганда здолела так трывала ўкараніць думку, што за ўсе разбурэння падчас вайны адказныя немцы, што сёння любыя адваротныя цверджанні ўспрымаюцца ў штыкі. Тым часам у 41-м годзе падчас адступлення беларускія гарады палілі і так званыя знішчальныя батальёны. Былі цалкам спаленыя Полацк, Ворша, Гомель. Пажар у Менску ў чэрвені 41-го году быў выкліканы не толькі нямецкімі бомбамі, але і савецкімі агентамі, якія падпальвалі важныя дзяржаўныя будынкі разам з архівамі, якія не паспелі вывесці. Падчас акупацыі мінчукі былі ўражаныя падкрэслена цынічнымі савецкімі бамбаваннямі гораду на савецкія ж святы. Першае такое адбылося на 8 сакавіка 42 году, а адным з самых моцных было бамбаванне на 1 мая 43 году. Але самыя моцныя бамбардзіроўкі менскі мінчукі зазналі ў чэрвені 44-га, у апошнія тыдні перад вызваленнем.
Сергей, вы гаворыце менавіта пра савецкае бамбаванне. Гэта азначае, што акупаваны горад разам з насельніцтвам разглядаўся як тэрыторыя ворага?
Так, Алена, гэта тое, пра што не любяць гаварыць афіцыйныя прапагандысты. Бамбаванне 1 траўня 43 году стала нават падставай для аповесці «Каханы горад», якую пад псеўданімам Юстапчык напісаў Антон Адамовіч. Ён быў карэнным мінчуком і вельмі любіў і шкадаваў свой горад. Старыя мінчукі так і не змаглі ніколі забыць жахаў тых савецкіх бомбаванняў. Я, напрыклад, вырас пад аповеды бабулі пра налёты савецкай авіяцыі. І цяпер, калі праходжу па вуліцы Камсамольскай ці па вуліцы Берсана, заўсёды ўздрыгваю на тых месцах, дзе паводле расказаў маіх блізкіх, на слупах і дрэвах віселі чалавечыя кішкі. Са 100 тысяч менчукоў, якія заставаліся ў горадзе пасля знішчэння гета, у вызваленым Менску было не болей за 30 тысяч. 20 тысяч падаліся ў эміграцыю, а 50 уцяклі ад бальшавікоў і іх бомбаў у навакольныя лясы. Якраз летам 44 году стары менскі цэнтр зазнаў найбольшыя разбурэнні, якія пазней былі абвешчаныя вынікам нямецкай акупацыі.
А што вы, Сергей, мелі на ўвазе, калі казалі пра трагічныя асабістыя лёсы тысяч менчукоў, звязаныя з вызваленнем?
Справа ў тым, што ў 41-м годзе немцы наступалі так імкліва, што заходнія і цэнтральныя часткі Беларусі зусім не былі адмабілізаваны. Усё прыдатнае да службы войску мужчынскае насельніцтва засталося. Тое самае і ў Менску. І вось калі чырвоная армія ішла на захад, у 44-м годзе яна забірала ўсіх падчыстую. А ў Менску гэты хапун быў падзелены на дзве часткі. Адных бралі ў войска, другіх арыштоўвала НКВД і СМЕРШ за супрацоўніцтва з акупантамі. Паколькі ў часе акупацыі Менску працавала большасць прадпрыемстваў, то практычна ўсе менчукі аказаліся, кажучы па-расейску, пасобнікамі фашыстаў. У выніку былі зламаныя лёсы тысяч людзей. У турмы трапілі члены Саюзу беларускай моладзі, акторы, мастакі, інжынеры, выкладчыкі школаў і ВНУ, лекары, усе, хто адыгрываў у часе акупацыі больш-менш значную ролю ў сваёй спецыяльнасці. Напрыклад, мой дзядзька Андрэй Лось, які ў 41-м годзе трапіў у акружэнне, вярнуўся ў Менск і працаваў у акупацыі інжынерам на Менскім радыё, атрымаў 10 гадоў лагераў і адбыў поўны тэрмін. Дарэчы, разам з ім на Менскім радыё працавала і жонка Пятруся Глебкі.
Некалькі персанальных штрыхоў да гісторыі вызвалення Менску дадаў мой калега Сергей Абламейка.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Наш менскі калега Уладзімир Глот зрабіў кароткі экскурс у бліжэйшую гісторыю і зрабіў падсумаванне, што да Аляксандра Лукашэнкі парадаў 3 ліпеня не было.
Агульнае ўражанне такое, з кожным годам свята падаецца ўсё больш пампезна. Калі адзначалі 25-годдзе і 50-годдзе вайсковых парадаў не было на агул. Але былі вялікія шэсці ветэранаў-пераможцаў з мноствам кветак і натоўпамі дзяцей з бацькамі на ходніках. «Цвіці наш край, Беларусь родная!» – такія словы падала газета «Звезда» 5 ліпеня 1969 году перад рэпартажам з урачыстага сходу, прысвечана 25-м угодкам вызвалення і выступам на ім тагачаснага першага сакратара ЦК КПБ Пятра Машэрава. А матэрыялы святочнага нумару суправаджае абавязковае для тых часоў панарамнае фота прэзідыуму урачыстага сходу. У 2004 годзе ўсё выглядае інакш. Нумар той жа звязды адкрыўся шапкай 60 гадоў пад мірным небам і выступам таксама на ўрачыстым сходзе Аляксандра Лукашэнкі. Замест калектыўнага здымку на першай старонцы Аляксандр Лукашэнка, які вітаецца з ветэранамі. І ён жа і на другой старонцы выступае на ўрачыстым сходзе ў Палацы Рэспублік. У нумары шмат здымкаў з вайсковага апараду, чаго не было раней. Аляксандр Класкоўскі, які працаваў галоўным рэдактарам газеты «Знамя юнасці», кажа, праз такое параўнанне добра праглядаецца эвалюцыя ўлады.
Машэраў быў адным з герояў партызанскага руху, і натуральна тады гэтая персона, якая ў пэўнай ступені, хоць там было шмат міфалогіі, што тычыцца партызанскага руху, але ўсё ж такі гэта чалавек, які ўвасабляў асабісты ўклад у перамогу над фашызмам, у вызвалення рэспублікі. Што ж тычыцца цяперашняй найноўшай гісторыі Беларусі, то мы бачым тэндэнцыю ўмацавання менавіта персаналісцкага рэжыму, калі ўсе дасягненні праецыруюцца на тога ці іншага конкретного человека, в данном выпадку керовника державы, сама нават риторика, она изменилась. Перемога тех старейших поколений, она небыто присовечивается теперешним вот этим классом бюрократов. Мы перемогли фашизм, Захад за это повинен нам кланяться, вот таких рефрен.
Лічыць Александр Класкоўскі. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых тут у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай лякарні. Тады ў газавай камеры, якую фашысты размясцілі ў адным з пакояў у лякарні, атруцілі больш як 800 псіхічна хворых людзей. Пра гэта ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Славяне – этномовная індаеўрапейская супольнасць, да якой найперш паводле моўнай прыкметы далучаюцца беларусаў. Аднак этнакультуролог Алексей Дерман называе гэта трывалым мітам, бо беларускі этнас значна старэйшы, чым з'яўленне славян на гэтай тэрыторыі.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым эфіры неўзабаве. У вёсцы Буцлаў Мядзельскага раёну адбылося штогадовае свята Маці Божай Буцлаўскай. Адметнасцю сёлетняга фэсту стала прысутнасць абраза Езуса Міласэрнага, а таксама ўзмоцнены кантроль з боку міліцыі і прысутнасць турнікетаў. Падрабязнасці з месца ад Галіны Абакунчык.
Некалькі тысяч вернікаў ды сотні святароў вітаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч на ўрачыстай святой імшы, якая распачалася апоўначы традыцыйным шэсцем з абразамі і свечкамі.
Шчыра ўсіх вітаю! Усіх, хто прыбыў з розных канцоў Беларусі! Вітаю таксама паломнікаў, якія прыбылі з-за мяжы, з Польскі, з Літоўскі, з Расіі, з Україны, з Латвії, countries, English speaking, German speaking, Italian speaking, Spanish speaking, French speaking, and so on.
Толькі пехатою у Буцлаў прыбылі 2,5 тысячы пілігрымаў з розных гарадоў і мястэчак Беларусі, а таксама вядомыя ўжо байкеры з Польшчы ды беларускія раварысты. За вялікай колькасці аўтобусаў і прыватных легкавікоў паркоўку для іх апошнімі гадамі адводзяць за кіламетр ад вёскі. Аднак сёлета на падыходах людзей сустракалі міліцэйскія патрулі і ўзмоцнены кантроль, узгадвае адна з удзельніцаў свята.
Сказалі, што гэта ўсё для нашага спакойства, для нашай безопасности. Металашукальнік да, это по мне проводили, но у меня, правда, было такое выражение лица, конечно, немножко унизительно все это, но когда я пришла уже вот сюда и встретила всех своих любимых, знакомых, в эту опять атмосферу, все уже можно с юмором воспринимать.
Падчас урачыстай прамовы мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч звярнуў увагу на гэтыя факты, падкрэсліўшы, што адпаведныя высновы будуць зробленыя да наступнага свята. Вернікі тым часам кленчылі перад цудадзейным абразом Маці Божай Буцлаўскай, Езуса Міласэрднага і рэліквіямі дабраслаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі, маліліся, спавядаліся і ахвотна размаўлялі з журналістамі.
Скажыце, калі ласка, адкуль вы мясцовыя людзі?
З Полацка.
Мы кожны год
прыязджаем. З Полацка, з глыбока.
Помаліліся за здароўе, за дзяцей.
За дзяржаву і каб уладу трохі нам змяніць. І Сіверынца паважаю, і Казуліна, і за ўсіх за гэтых малюся, хоць ксёнц мне і кажа, што трэба маліцца за Лукашэнку, не магу.
А мне Лукашэнка да душы нравіцца. Я гатова за яго маліцца.
Погляды розныя ў нас.
Палітык Павел Севярынец, адзін з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», таксама быў на свяце сярод іншых пілігрымаў.
Я прыйшоў з першай пілігрымкай Менск-Буцлаў, дзе я бурыла, канешне, што вельмі багата турнікетаў, пілігрымаў даглядаюць. Але ў цэлым мае ўражанні вельмі добрыя. Цудоўны настрой, хаця сам я праваслаўны, але іду з каталікамі. Бо вера ў Бога і любоў да Беларусі – это тое, што нас усіх яднае.
Буцлаўскі фэст адметны таксама ўдзелам вялікай колькасці моладзі, многія з якіх апранутыя ў нацыянальныя бел-чырвона-белыя строі, футболкі з выявою пагоні альбо надпісам «Малады фронт».
Адкуль вы скажаце?
Маладзечна.
За што маліліся ў дарозе?
Вельмі шмат было просьбаў, малітваў.
За Беларусь,
за паяднанне сэрцаў.
Колькі ішлі?
4 дні.
Як адчуваеце зараз пасля 4 дзён?
На развітанне арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сказаў:
«Нехай усім нам благословіць добрый Бог праз прадстаўніцтва нашай маці, маці Божай Буцлаўскай. До новых спатканняў, дзякую!»
Гэтыя запісы на бутлаўскім фэсце зрабіла наша карэспандэнтка Галіна Абакончык. Адразу пасля навінаў падарожжа з метра Бартосіка ў неіснуючую вёску Сакалы, а ў беларускай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага размова пра славянскі міт.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхнічным рэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі з Беларусі ў Расію. Пра гэта заявіў сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены тым, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы, як ён сказаў, смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алег Пякарскі паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Іх трымалі па 10 сутак у турме, але потым выявілася, што ніхто з іх не мае дачынення да выбуху. Адбіткі пальцаў узятыя ў 1 300 000 чалавек. 12 тысяч чалавек адмовіліся ад гэтай працэдуры. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні. Ён прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень адказаў на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту свабода.орг. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў у Багдад з раненне абвешчаным візітам. Байден сустрэнецца з іракскім кіраўніцтвам, а таксама з амерыканскімі вайсковым камандаваннем і салдатамі. Пасля прыбыцця ў Багдад Байден заявіў, што ён аптымістычна глядзіць у будучыню Іраку, але яшчэ шмат чаго павінна быць зроблена. Японец Акія Амана абраны новым старшынём міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. Рада дырэктароў МАГАТЭ, у якой прадстаўленыя 35 дзяржаваў, сёння правяла адмысловае паседжанне для абрання новага старшыні арганізацыі. Махамад Эль-Барадэй пры канцы лістапада пакідае пасаду старшыні МАГАТЭ, якую займаў 12 гадоў. У Боснії да 14 гадоў турмы прыгавораны былы сербскі паліцыянт, прызнаны вінаватым у ваенных злачынствах. Следства высветліла, што Дамір Іванкавіч у 1992 годзе браў удзел у забойстве больш чым 200 баснійскіх харватаў і мусульман. Пасля арышту Іванкавіч супрацоўнічаў са следствам, у выніку чаго тэрмін яго пакарання быў скарочаны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны, шаноўныя слухачы. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Славяне». А зараз «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёскі Сакалы і Астроўшчына Лепельскага раёну.
Ехали с Сержуком Соколовым Воюшем по проселковой дорозе сирот лясов Лепельшчыны. Барт, які некалькі гадоў не быў у Беларусі, захацеў наведаць сваё радавое котлішча, вёску Сакалы, якой давно ўжо няма на мапе, дзе давно не засталося жыхароў, а памяць пра якую захавалася толькі ў аднайменнай назве возера, на беразе якога вёска і стаяла. Краявід абапал давно неезджанай дарогі зачароўваў сваёю неабжытасцю. Але той пейзаж, які адкрыўся нам з высокага берага на возера Сакалы, забыць ужо не атрымаецца. Я бачыў многа прыгожых азёр у Беларусі, але Сакалы – гэта нешта выключнае. Адкуль ні здымі, атрымаецца першаклясная турыстычная паштоўка. Уявіце, што вы стаіце на высокай гары, а перад вамі ў нізіне, абкружаная лесам, сіняя люстра авальнай формы з невялічкім востравам пасярэдзіне. Менавіта гэтая выспачка робіць возера падобным да якой графскай сажалкі. Не хапае толькі мосціка. І чаму людзі бягуць з самых прывабных мясцін? Зрэшты, не ўсе. Нам трапілася карэнная жыхарка, бабулька, што ішла па лясной дарозе па хлеб у суседнюю вёску.
Дзярэўня была Сакалай.
Вы каго-небудзь ведалі Сакалоў?
Ведалі. Сокалаў, да.
Я ягоны ўнук.
А дзе вы жывіце?
Я жыву далёка, аж у Амерыцы, але прыехаў на сваю зямлю.
Да, Сокалу вы жылі там, дзярэўні нет. Вот тут дзярэўня наша Сызаўшчына, толькі адна я жыву, і ўсё.
Одна на всю вёску?
Вся одна, ну, на всю вёску одна. Бяруць дзеці, неохота расставацца з сваёй сялібай. Ну, место прыгожае, да. Ну, тут же было імення, вот тут вы падымецеся на горку панская. Тут жыў памешчык когда-то, тут сірэні, вон там сажалка дальше.
А як зваць вас?
Марыя. Паме такая фамілія французская.
Паме?
Паме. Да, говорили тут, як была война с Францией.
Наполеоновская.
Да, да. И вот оставшийся был тут пленный. И он оженился тут белорусской, и вот потомство ведется, и ведется, и фамилия такая.
Треба знайсці родню у Парыжа.
Вы живете в Америке, там хорошо живется, не так?
Я бы хотел, как мы так жили тут. Было бы вельми добро.
Узняўшыся з паэтам да Сызаўшчыны, я нарэшце зразумеў, адкуль гэты радок – далягляды ў барвах бэзу. Я ведаў, што бэз – расліна прыгожая, але як выглядае бэзавы парк, я не ўяўляў.
Маёнтак Сызаўшчына, маёнтак пана Волкава. Маёнтка, уласна, ўжо няма, а ёсць толькі месца. Но выразна відаць, што гэта нешта пабудова была, ну, такая, сярэдніх памераў. Калі ў 20-е гады, напрыканцы 20-х, пачатку 30-х, можа, пачалося раскулачванне, тады маёнтак пачалі ламаць, разбіраць на дровы, на цэглу і рабаваць, вядома, тое, што было ў сярэдні маёнтку, бо пасля прыходу бальшавікоў маёнтак ніхто не чапаў, ён быў забіты вокны дошкамі, ніхто сюды не влазіў. І тады мой дзед з бацькам, бацька быў малы, прывезлі з маёнтка 9 вазоў кніжак. Вось адзіны скарб, які ім дастаўся з гэтага маёнтка, які яны, ў прынцыпе, і хацелі.
Тая бібліятэка, на жаль, згарэла падчас нямецкай акупацыі.
Мы тут стаім, і шкада, што гэта можна толькі пачуць, але не можна гэта бачыць. Бо бэз гэта запаланіў тут усё, гэта літаральна мора бэзу па ўскрайку маёнтку. З другога боку цвітуць белым дрэвы, і адна хата, адна старая жанчына, якая тут жыве з прозвішчам Паме, старенькая жанчынка, і побач стаіць хата, якая не так даўно выглядае, яшчэ нехта жыў у ёй. Вось сапраўды паглядзіш на гэта, на ўсё, і падумаеш, што купіць бы гэту хату, пасадзіць бы тут гарод і сядзець і пісаць. Ідэя сама па сабе вельмі вартая. А калі б яшчэ побач пару паэтаў завялося ці музыкаў, то было б зусім цудоўна. І вёска пажыла, і месца пажыло. Я ў іншым месцы, будзем сёння ў Астроўшчыні, там тое самае. Такое самае пачуццё. Купіць зямлі, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут, напэўна, псіхалогія адвечная беларуская. Ну, у таго, у каго ёсць пачуццё беларускасці, хто, я так думаю, і хто з вёскі, напэўна.
Астроўшчына, куды мы паехалі пасля Сакалоў, і дзе Сяржук нарадзіўся і правёў дзяцінства, поўная супрацьлегласць з дзічэлым сакалам. Тут пабудавалі аграгарадок, гэта значыць паклалі асфальт, пабудавалі некалькі дамкоў для маладых механізатараў і пафарбавалі ў ядавітыя колеры краму з сельсаветам. Але весялей жыць, падобна на тое, ад гэтага не стала. Так вынікае са словаў колішняй суседкі Сокалавых.
Якое тут жыццё ўжо, толькі адны старакі. От гэнан дом пусты,
Васильевна теперь пустый. У это тоже на дачу. За моим тоже на дачу. Домов настроили, а жить некому. Каб яны уперед гэты дамы строили, так може б и молодь была. А теперь-ка, кто приедет, добрый не едет. А який-нибудь пьяница. Приедете месяц-два, поживете в этом доме, едете в другую деревню. Ну вот, и так, ездите с места на место.
Это называется одраджение вёски?
Да.
У передачи «Подорожье свободы» про вёски Сакалы и Островщина, что у Лепельском районе Витебской области, рассказывает Змитер Бартосик.
Я немало заздрошчу людям, якія на гэтай планеце маюць кропку адліку свайго жыцця. Дом, дзе ты з'явіўся на свет, в акно, праз якое ўпершыню пабачыў сонца, дзверы, праз якія цябе вынеслі на паветра. У Астроўшчыне Сяржук імкнуўся менавіта да сваёй настаўніцы Ніны Васільевны, у чыёй хаце нарадзіўся. Але не паспеў. Дом нас сустрэў цёмнымі няжылымі вокнамі. Наставница несколько месяцев тому померла.
Сходят люди, я сюда завсёды вертаюсь. Кольки я приезжаю в Беларусь, я только минулый раз не был, не отрымалось. Я каждый раз сюда еду, каждый раз в эту хату заходил. Каждый раз тут был встретен, напоен молоком. Николи не ставилась на стол ни горелка, никаких чарок не было, бо проблема была и у ейного мужа, который помер от горелки, и у сына, который помер от горелки, у этого моего сябра. Ось. Хотя муж мел... Он пришел с войны без пальцев, он робил все сам. Он был наставником у школе, был наставником малевания, без пальцев. Фантастично малевал. Золотые руки, он все робил. И все пропивал. И тому я думаю, что николи, как я приезжал, горелка на стол не ставилась. Цікаво, что за год до смерти моя мама приехала так само сюда, в эту хату. Угу. И у нее тут жила несколько тыдней, она были щаброки. Она, мама отчувала, что она помре. Так само. И она решила проехаться по усюль, где у нее застались щабры, и побыть у их, и она вот в этой хате так само жила. Так что такая хата возначальная. Вот. Тому какие почувствия? Самые разные почувствия. Бог его ведает. Тут ты словами, может, и не скажешь. Mm-hmm. Ее есть нечто, и тяжко сказать, что есть.
Мы заехали и до удовы Сержукового сябра, того, что помер от горелки. Кабета працуе наставницей, сумуе по Туркмении, где прошла молодость, и, по-моему, злегку крыудуе на Соколова.
А коли воюш опранул свою знакомитую повязку?
Тут, ты не помнишь, бабуля казала, ты ж ей сказал, напугал ей до смерти, сказал, что коммунистической партии не будет, а она... Оглядывалась по углам и так боялась, одурнял совсем, совсем одурнял. И он сказал, что такое будь с своей повязкой. А я тебе расскажу, как мы приехали с той Туркмении, малые мои дети были, а у тебя жонка работала в кассе у Новополоцкой. Ты помнишь ты? Ну. А ты сказал, предатели Родины, николи не забудешься. Потому что мы в Туркмении сядем, слушай, а он у Беларуси сядет, а потом он полетел за границу, не забыл, что справа, продать родину.
Нет, справа не утыл.
Утым была.
Нет, справа вот в чем сказать.
Да, и сказал, твои дети тебе по-белорусски не размовляют. Сказать? А этот, его сынок, батька, гляди, какие бурбалки. А мои не знают даже, что такое бурбалки.
Слухай, правильно.
На астачу мы заехали на ускрай Астроўшчыны, у старый дом, дзе некалі была школа, дзе сям'я жыла і працавала, і дзе аднойчы маленькі Сяржук мог загінуць. І мы бы з вамі ніколі бы не спявалі ні аксамітнага летняга вечару, ні даляглядаў у барвах Бэзу, ні волі і пятлі.
Ось тое поле. Мой бацька ездзіў часам лекцыі чытаць калгачнікам пра міжнароднае становішча. Была зима страшенная, завируха неверогодная. А он меня часом брал с собой. По его приехали на конях, на троице. Я памятаю этих коней. Лупить копытами, звоночки звенять. Я у слезы меня не берусь, бо завируха страшенная. Я у слезы он не бере. И они выехали, а я вышел с хаты. И последний пошел пацанок. ззаду. І от на цьому полі вони мене і знайшли, вже верталися назад. Я вже сидів у снізі, що не реагував ні на що.
Соколов Воюш виглядає видатно. Скинув лишню вагу, підтягнутий, жилістий, ще повний життя і енергії. І він нагадує нестомленного рицаря, який вернувся з далекого походу, каб оглядіть свій родовий замок. Ті простоїть ще до нового вертання.
У подорожжах свободи про вёскі Сакалы і Астровщина, што на Лепельшчыне, распавядаў Зміцер Бартосік.
Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зейцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды.
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» вы пачуеце пасля абвесткі.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
А зараз белорусская Атлантида. Сегодня у цикле «Житцё и смерть митов» прогучить передача «Славяне». З этнокультурологом Алексеем Дзермантам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Славяне – этнамоўная індаеўрапейская супольнасць, да якой належаць баўгары, беларусы, лыжычане, македонцы, палякі, расейцы, сербы, славакі, славенцы, украінцы, харваты і чэхі.
Беларусаў, паводле таго, што нашая мова з'яўляецца славянскай, звычайна далучаюць да славяну. Але само паходжанне славянскіх моваў, іх пашырэння, славянская этнічнасць на тле астатніх індаеўрапейскіх народаў ці не самая вялікая загадка. А тое, што беларусы славяне, стала трывалым міфам.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, давайте пачнём з паходжання славян. Чаму яно выглядае загадкавым і заблытаным?
Адна з прычынаў гэта тое, што славяне, як апрычоны этнас, з'явіліся на гістарычнай арэне пазней за ўсіх сваіх суседзяў. Славянскія плямёны больш-менш надзейна атаясамляюцца са склавінамі і антамі, вядомымі ў візантыйскіх крыніцах толькі з 6-га стагоддзя. Гэта значыць, што яны з'явіліся амаль на тысячагоддзя пазней за балтаў і германцаў. Калі казаць пра ранейшы час, то паўстаюць вялікія праблемы з пошукам славянаў, славянскай прарадзімы і пэўных археалагічных культураў, з якімі можна было б іх атаясаміць.
Пагадзіцеся, не маглі славяне проста зваліцца з неба, пэўна ж, быў нейкі абшар, дзе мусілі сфармавацца славянскія мовы, і, дарэчы, навукоўцы гэта ўжо даследавалі. Дык што цвердзіць сёння лінгвісты пра паходжанне славянскіх моваў?
Такі абшар павінен быў існаваць, і лінгвісты даўно спрабуюць яго вызначыць з дапамогай уласнай метадалогіі. І тут варта нагадаць адзін агульнапрызнаны факт. Тое, што славянскія мовы, паводле сваёй структуры, ёсць найбліжэйшымі да моваў балцкіх. Прычым балцкія мовы ў параўнанні са славянскімі вылучаюцца большай архаічнасцю, а прыкладам словы сучаснай літоўскай мовы могуць замяняць рэканструяваную праславянскую лексіку. Таксама было заўважана, што менавіта заходнебалцкая лексіка, пруская, ятвярская, найбольш падобная да славянскай. І зважаючы на гэта, шэраг аўтарытэтных лінгвістаў высунулі досыць пераканаўчую тэорыю пра тое, што праславянская мова развілася з перыферыйных заходнебалцкіх дыялектаў. І адбыцца гэта магло на поўначы альбо паўночным захадзе ад Карпатаў, там, дзе адначасна сустракаецца і балцкая, і архаічна ўжо ўласна славянская гідранімія.
А чаму ж тады праславянская мова адасобілася ад балцкіх дыялектаў?
Як мяркуецца, гэта было звязана з моцным уплывам іншых этнасаў. Бадай найбольш выразны след у славянскіх мовах пакінулі старажытныя іранцы, якія калісьці насялялі вялікія абшары ў паўночным Прычарнамор'і. Гэты ўплыў, відаць, быў нагэтулькі істотным, што адбіўся нават у сакральнай сферы. Напрыклад, індаеўрапейскае і балцкае слова «дьевас» замяняецца іранскім «бог», а ў кіеўскім пантэоне князя Владзіміра агулам пераважаюць багі іранскага паходжання – Хорс, Семаргал, Стрибог, Дашбог. Таксама, імаверна, іранскія этымалогіі маюць этнонімы – анты, харваты і сербы.
А зараз перайдзем да археалогіі. Менавіта археалагічныя знаходкі даюць доказы, да якой культуры належыць той ці іншы этнос. Хіба не археолагі даказалі, што славянскія культуры маюць беспасярэдняе дачыненне да Беларусі?
Так, напрыклад, пражская археалагічная культура лічыцца даставерна славянскай, і яе помнікі сустракаюцца на самым поўдні Беларусі. Недаўна нават прайшла інфармацыя, што на Петрыкаўшчыне выяўленыя найранейшыя сляды прысутнасці славянаў, якія датуюцца 4 векам. Але ж насамрэч гэтыя знаходкі, па-першае, адзінкавыя, па-другое, трэба заўсёды памятаць, што матэрыяльная культура не можа адказаць нам цалкам на пытанні, якую мову гутрыла насельніцтва, што пакінула тыя рэчы, якая ідэнтычнасць і самасвядомасць у іх была. Тое самае тычыцца яшчэ адной археалагічнай культуры, якую намагаюцца зрабіць першай праславянскай, кіеўскую культуру. Пры тым, што многія аўтарытэтныя навукоўцы казалі пра яе балцкую прыналежнасць. Часам складваецца такое ўражанне, што ў некаторых даследнікаў пануе дзіўная ўстаноўка, як найраней адшукаць сляды славянаў, нейкіх міграцый з поўдня, тады як факты пра ўплыў з поўначы або тая ж разнастайная балцкая фактура на паўднёвых помніках нібы і не ўлічваецца.
Як жа тады славяне здолелі пашырацца?
Славяне, якія былі ўцягнуты ў вялікае перасяленне народаў, узаемадзейнічалі з рознымі этнасамі, але, як правіла, пакідалі ім сваю мову. Таксама пэўную ролю ў пашырэнні славянскай мовы і культуры адыграла рэлігія, бо ўжо з часоў Кірыла і Мефодія славянская культура ішла поруч з царквою і пісьмовасцю.
Вы ставіце пад сумнеў вялікую масавую міграцыю славянаў, у тым ліку і ў Беларусь. Аднак славянскія мовы маюць найбольшую колькасць носьбітаў у Еўропі, і яны аб'ядноўваюць вялікі абшар, дзе людзі часам могуць проста зразумець адзін аднаго, не гледзячы на адрозненні. Ці можна на гэта забывацца?
Вядома, забывацца ні ў якім разе нельга, да і проста немагчыма. Сапраўды, у тым ліку нашая мова ўлучае нас у вялікі і цікавы свет славяншчыны. Таму было б недарэчнасцю аспрэчваць гэты скарб. Але тут важна зразумець іншае, у чым палягае этнакультурная адметнасць, непаўторнасць, самабытнасць кожнага са славянскамоўных народаў. І тут аказваецца, што вынікае яна не ў апошнюю чаргу з даславянскага субстрату. Балты ў Беларусі, іранцы ва ўкраіне, фракійцы ў Балгарыі, ілірыйцы ў Сербіі і Харватыі, кельты ў Чэхіі і гэтак далей.
А хіба этнічнасць можна звесці толькі да моўнай тыпалогіі або актуальнае самаўсведамленне, якое таксама можа змяняцца пад уздзеяннем вонкавых чыннікаў?
Безумоўна, нельга звесці. Этнічнасць, апрача гэтага ўсяго, мае ўлучаць традыцыйную духоўную культуру. Калі заўгодна міф пра супольнае паходжанне, уласную зямлю айчыну, з якой адчуваецца шматпакаленная повязь, тутэйшыя формы матэрыяльнай культуры, пэўны стэрэатыпны набор вонкавых антрапалагічных характарыстык. Усё гэта ў комплексе і павінна задаваць пэўныя межы этнічнага космасу. І прызнаўшы гэта, можна проста спакойна ставіцца да таго, што беларусы належаць не толькі да славянскага свету, але і да балта-скандынаўскага.
Зрэшты, гэта ўжо нават у энцыклапедыях запісана. Працытую толькі адзін сказ з артыкула «Славяне» у энцыклапедычным даведніку «Беларусь», выдадзеным у 1995 годзе. Аўтарытэтныя вучоныя Іоў і Штыхаў пішуць: «Ва умовах інтэграцыі рознапляменна-славянскага насельніцтва, славянізаваных балцкіх і фіна-вугорскіх плямёнаў пачаўся працэс складвання трох усходнеславянскіх народнасцяў – беларусаў, рускіх і ўкраінцаў. Алексей, дык хто выступае праціўнікам гэтай тэзы? Каму так патрэбен міт, што беларусы чыстыя славяне? Хто на ім настойвае, нягледзячы на ўжо здавалася б відавочнае, даказанае навукай?
Мабыць, гэта патрэбна найперш тым, каму замінаюць розныя там субстраты. Сапраўдным навукоўцам яны замінаць не павінны. Значыць, замінаюць тым, чыім ідэалагічным і палітычным міфам гэта пярэчыць. Нядаўна ў кнізе колішняга дэпутата Дзяржаўнай Думы Расіі, нібыта прысвечанай этналагічным праблемам, я прачытаў, што балцкага субстрату ў беларусаў быць не магло. Балтаў было мала, а славяне яшчэ і правялі генацыд. Не трэба чарговы раз казаць, што дадзеныя розных навукаў ніяк гэта не пацвярджаюць.
Міт пра беларусаў як выключна славянскую супольнасць ёсць прадуктам панславянскай ідэі?
Панславізм – гэта ідэалогія, якая абвяшчае патрэбу палітычнага аб'яднання ўсіх славянаў. Пачаткова панславянская ідэя нарадзілася ў Чэхіі як рэакцыя на германізацыю. Затым яна была падхоплена тымі народамі, якія ўважалі сябе за найбольш моцныя і выбітныя ў славянскім свеце – расійцамі і палякамі. Далей панславізм злучыўся з месіянскай ідэяй, ідэяй нейкай адмысловай духоўнасці, якую маюць праваслаўныя славяне, найперш расійцы, а ўсе астатнія не маюць. Адсюль апраўдвалася імперыялістычная палітыка Расіі ў дачыненні да іншых славянскіх народаў.
А што дрэннага ён нясе беларускаму этнасу?
Для беларусаў гэта азначае занядбанне і ігнараванне цэлага культурнага пласта, які мае неславянскае балцкае паходжанне. Гэта ў сваю чаргу вядзе да страты і вынішчэння нашай адметнасці ды нацыянальнай ідэнтычнасці. Ніякая ідэя не будзе трывалай, калі яна грунтуецца на хлусні і скажэнні мінуўшчыны. Як можна заўважыць, панславянскі міф не прынёс нашаму народу вялікай карысці, а наадварот быў інструментам у чужых руках, якім рабілася вялікая шкода. У пэўных славянскіх народаў нарадзілася тая месіянская ідэя збірання ўсіх славянаў, выпраўлення славянаў сапсаваных і гэтак далей. А такі кшталт місіі, неважна колькі яму гадоў, 3000 або 300, будзе спрыяць толькі вынішчэнню культураў тых самых народаў. Таму, дарэчы, гэткай жа хлуснёй і фальсіфікацыі выглядаюць спробы зрабіць і з Беларусі пачатковую калыску славянаў, славянскую выратавальніцу і гэтак далей. Тыя, хто гэтак сцвярджае, проста не ведаюць або не хочуць ведаць праўдзівага аблічча сваёй зямлі.
Славянскі міт на нашай памяці стаў вельмі выразным інструментам палітыкі. За часы найноўшай гісторыі мы столькі наслухаліся пра славянства і ад беларускага кіраўніка Лукашэнкі, і ад ягоных калегаў у белакаменнай Маскве. Чаму? Найперш да гэтага міту яны апылявалі, калі вырашылі будаваць нейкую саюзную дзяржаву, утварэнне аналігу якому чалавецтва не ведала. І чаму толькі тры нацыі – беларусы, расейцы і украінцы – называлі славянамі, а найбліжэйшыя нам – палякі, нібыта ўжо і не славяне?
Напэўна таму, што для палітыкаў і ідэолагаў існуюць славяне правільныя і неправільныя. Маўляў, першыя праваслаўныя, другія каталікі. Або тыя, хто пайшоў на захад і ўжо быццам бы і не славяне, а працістаяць ім павінны славяне, аб'яднаныя вакол Масквы. Рыторыка ўсходніславянскага адзінства, вядомая яшчэ за повесці мінулых часоў, здаецца, з тых самых часоў была проста прыгожую шыльдаю для палітычных гульняў, у якіх, дарэчы, беларусы амаль заўжды прайгравалі.
А ці могуць быць важкімі этнічныя, расавыя, этнамоўныя аргументы ў сучасным глібалізаваным свеце, калі гаворка вядзецца пра палітыку, эканоміку і ў працяг пытання? Ці ёсць увогуле нейкі патэнцыял, каштоўнасць у славянскім міце, усведамленне сябе славянінам альбо кім-небудзь іншым?
Патэнцыял у этнічнасці заўсёды быў і будзе. І нават у сённяшнім пастмадэрнісцкім свеце, дзе гэтая тэма становіцца не надта зручнай, этнічнасць не знікне і яшчэ пакажа сябе. А для таго, каб гэта не адбылося стыхійна, ды без вялікіх наступстваў, трэба памятаць пра свае карані і шанаваць уласную традыцыю. Адсюль вынікае, што нам не трэба займацца стварэннем штучных панславісцкіх ідэалогій, рухаў і хаўрусаў, але варта проста кожнаму з нас актыўна шанаваць хаця б уласную мову, што дагэтуль застаецца малавывучаною загадкаю як у славянскім, гэтак і ў балцкім, да індаеўрапейскім кантэксце. Ну і не забывацца на тое, што нашыя дзяды жылі тут задоўга да прыйсця якіхкольвек славянаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». У перадачы браў удзел этнакультуролог Алексей Дзермант.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.